Vítajte pri počúvaní Pseudokastu, kde sa každý týždeň zaoberáme novinkami vo vede a niekedy pseudovede. Toto je čas 62, pre deň 2. december 2012. V našom virtuálnom štúdiu vítam Martyra.
Dobrý deň.
Osirisa.
Čaute.
A ja som Emil. Čaute.
Ahoj, Emil. Emil má mamu.
Emil do kolničky. Dobre, tak poďme z tejto kakofónie radšej na to, čo sa stalo dňa.
Takže začneme v roku 1409, keď sa 2. decembra podarilo založiť univerzitu v Lipsku a údajne je to najstaršia univerzita na svete. 2. decembra 1804 v katedrále v Notre Dame v Paríži sa Napoleon sám korunoval za cisára Napoleona I. A 2. decembra 1942 v projekte Manhattan tým vedený Enricom Fermim naštartoval samoudržateľnú atomovú reakciu a reaktor nazvali Chicago Pile 1, teda Chicagská kopa 1 a bol postavený na starom skvošovom kurte. A kopa pozostávala z uranových peliet a teda to bolo to jadro, ktoré produkovalo neutróny a z uhlíkových blokov, ktoré ich malo spomaľovať, aby sa to nerozbehlo príliš veľmi. A taktiež tam boli kontrolné tyče z kadmia. A po vytiahnutí kontrolných tyčí kopa dosiahla kritickú hranicu samoudržateľnej reakcie, reťazovej reakcie o 15-25 miestneho času a Fermi následne o 28 minút neskôr reaktor stopol. Ešte taká pikoška k tomu, že tento reaktor nemal žiadne tienenie ani chladenie a Fermi presvedčil prihliadajúceho fyzika Comptona, že výpočty sú tak presné, že vylučuje výbuch alebo vymknutie sa z reakcie z kontroly. A po spustení Compton ešte volal, že taliansky navigátor pristal v Novom svete a James Conant, ktorý bol vedúci národnej obrany, mu odpovedal v štýle, že akí boli domorodci a Compton na to, že veľmi priateľský. Takže tak, samozrejme, že...
To bol kód, hej?
Hej, to bol kód. Celkom vtipné. A tento experiment samozrejme bol neskôr brutálne kritizovaný rôznymi historikmi a tak ďalej. Že síce Fermi si veril, ale že to bolo absolútny gamble, teda riziko alebo... neviem čo, proste s ľudskými životmi, keď v najhustejšej osídlenej oblasti vtedajšieho USA riskovali atomovú nehodu. Takže tak. A ešte tu mám, že 2. decembra 1961 sa prehlásil kubanský vodca Fidel Castro, že Kuba príjme komunizmus. A tak sa aj stalo a tým vlastne krajine zabezpečil úžasnú prosperitu, dokonca prekonal ešte aj tých našich Komančov. Takže chudáci Kubánci. No a posledná taká zaujímavosť je, že 2. decembra 1982 Barney Clark dostal prvé trvalé umelé srdce. Vtedy dávali nejaké len dočasné, či čo.
Počúvajte, čo mi bráni v tom, aby som sa vyhlásil za cisára? Nad tým rozmýšľam od začiatku.
Netuším. Asi si treba...
Je predpoklad, že musíš mať nejakú ríšu asi.
Ale preto...
Tak čo, ja akože môžem prihlásiť za cisára, ale sveta, basta.
Môžeš nejakého vymysleného sveta?
Ne. Ja som skôr pragmatik, mňa by sa také nepáčilo.
Neviem, asi by ťa museli uznať v OSN.
Mhm, možno.
Buď to, alebo by si musel dobiť všetkých.
Palicou.
Presne, palicou.
No, poďme ďalej.
Jo, takže novinka, ktorej bolo všade teraz kopu. A to konkrétne to, čo objavili tú najväčšiu čiernu dieru, a ktorá je naozaj veľká.
Mega veľká.
Uh-huh. Takže nazvali, teda nenazvali, ale je to čierna diera v galaxii s poetickým menom NGC 1277. A táto čierna diera je v strede tejto galaxie, ako býva ostatne zvykom pri galaxiách, že nejakú tú čiernu dieru tam v strede majú. No a táto galaxia je asi 250 miliónov svetelných rokov od Zeme. A táto čierna diera tvorí asi 14% z celkovej hmotnosti tejto galaxie. No a normálne čierne diery tvoria asi 0,1% z hmotnosti. A aká veľká táto čierna diera je, tak má priemer približne 11 krát toľko, ako je orbit Neptúna okolo Slnka. Čo je dosť teda veľa. Ani sa to nedá riadne predstaviť. Teda vôbec. No a táto čierna diera je približne 17 miliard krát masívnejšie ako naše Slniečko.
Také úplne predstaviteľné číslo.
Myslím, že priemer má 4 svetelné dni.
Hej, tak nejak som tiež čítal o tom. To proste veľké to je.
Takže moja správa dneska bude rozprávať o tom, že LHC niečo našlo. A čo našlo, tak to vám neviem vôbec vysvetliť. Lebo je to ďalšia forma hmoty, ak sa to tak dá nazvať. A toto je asi druhá forma hmoty, ktorá sa podarila v LHC nejak, nepovedal by som, že ešte pevne potvrdiť, ale že sa na to ukázalo nejaké menšie dôkazy alebo odchýlky, ktoré by sa dali vysvetliť práve nejakou novou formou hmoty. To, o čo sa presne jedná, je color glass condensate po anglicky. A do slovenčiny sa to pravdepodobne bude prekladať nejako ako silne interagujúca sklenený kondenzát alebo nejak tak, pretože preklad som toho samozrejme našiel. Je to vlastne teória, ktorá hovorí o tom, že teda je to hmota, zatiaľ iba teoreticky nejak vymyslená, ale zatiaľ nebola pozorovaná, ktorá sa vlastne skladá iba z gluónov a tie gluóny vlastne robia to, že oni v jadre máme silnú interakciu, ktorú si práve podľa všetci pamätáme ešte zo strednej alebo základnej školy, kde sa rozprávalo o tom, že jadro sa vďaka tejto silnej interakcii akože drží pokope a túto interakciu vlastne sprostredkujú tie gluóny, ktoré kvarky, ktoré sú tiež v jadre, držia pokope. A to, čo sa vlastne zistilo v LHC, je to, že keď sa zrazia dve protóny proti sebe, čo tam samozrejme robia na dennom poriadku a v strašne veľkých množstvách, tak vtedy vlastne tie častice, ktoré z toho vzniknú, z tej zrážky, majú trajektóriu, ktorá je trošku zvláštna. A tá trajektória je taká, že tie častice idú skôr jedným smerom a nepoznáme žiadny spôsob, akým by sa tie častice vedeli dohodnúť, že áno, pôjdeme tým smerom a nie práve tým, hej. Ale
normálne
idú stále
sa porozprávajú a dohodnú sa.
Áno, aj to je samozrejme možno, že sa rozprávajú, aj keď predpokladám, že väčšina fyzikov si to nemyslí.
No však aj tie rybky v oceáne, nie? Všetky narozplávajú. Sardinky. Keď ich
áno, ale...
Žralok.
Áno, ale
tiež
oni
vidia. Tiež sa veľmi nerozprávajú.
Dobre, no.
Oni sa pozorujú, hej? Oni vidia jedna rybička, ako ide podľa tej druhej, hej?
Jasne,
oni sa akože vyložne správajú jedna po druhej. Nie je to jasné, hej?
To
len
musia
akože
mať namakanú rýchlosť reakcie, ne?
To je jedna vec, že by museli mať veľmi namakanú rýchlosť reakcie a druhá vec je, že na to, aby medzi nimi bola, my prakticky si myslíme, že poznáme všetky sily, ktoré sú, hej? Je silná interakcia, slabá interakcia, ktorá a potom je ten je elektromagnetická sila, hej, ktorá sa ešte vo vyšších energiách sa predpokladá, že sa spája s tou slabou. Takže my vlastne si myslíme, že poznáme tie sily a tu nám nevieme povedať, že čo by sa tam akože malo diať, aby to takto fungovalo, že aby odrazu leteli spoločným smerom, ale
pokrivená gravitácia.
Gravitácia je pri takýchto tu malých časticiach taká malá, že ju môžeš úplne zanedbať. Hej? Keď aj chceš veľmi brutálne presné výsledky gravitácie, môžeš úplne poslať do foka, pretože gravitácia je extrémne slabá. Hej? A to, prečo vlastne sa jej darí vo vesmíre tak, hej, že máme čierne diery a všelijaké také záležitosti a slnko a to vyzerá, že je to strašne cool, je kvôli tomu, že nemáme nemáme antigravitáciu, hej, nemáme žiadny protipol toho, hej. Takže aj napriek tomu, že je to slabé, tak nie je nič, čo by to akože proti tomu interagovalo. No a tá teória, čo sa tam akože deje, že prečo idú všetky rovnakým smerom, je buď tá, že ako som hovoril, tak ten proton, keď letí, tak vyzerá to tak, že tie gluóny v ňom sa nejako akože hromadia v jadre. Tie gluóny sú ešte raz tie, čo sprostredkovávajú tú silnú interakciu. A potom, keď sa tam zrazia tie dve protóny, tak tie častice letia určitým smerom, tak by to mohlo hovoriť niečo o usporiadaní tých gluónov v jadre. A tým pádom by to mohlo hovoriť o tom color glass kondenzáte. Priznám sa, že aj napriek tomu, že som to čítal veľmi pozorne a veľmi som sa snažil, tak o tom color glass kondenzáte je napísané toho na internete relatívne málo, aspoň v takej prístupnej forme, ktorej by som aspoň trošku rozumel. To, čo som našiel, bolo asi tak 4 hlavy na domňov, takže som tomu veľmi nerozumel. Ale je to celkom pekné, že LHC našlo niečo, čo je nové, hej.
Takže nová fyzika, preca?
Nie.
To čo?
Niekedy za každým nová fyzika. Nie, je to niečo, čo bolo akože teoreticky postulované, hej, že také niečo by mohlo existovať. Sú tam gluóny, čo nie je priamo akože nový, úplne niečo nové, šialené, hej, akože bláznivé, nenormálne. Ale to usporiadanie, v ktorom sa akože to nachádza, tak je to ako keby som povedal, že poznáte kvapalinu, hej, poznáte pevnú látku a poznáte aj plyny. Hej. A teraz by som pridal ešte jednu vec, ďalšiu, ktorá by bola napríklad
plazma.
Bose-Einsteinov koncentrát, hej, alebo plazma, alebo by to bol kvark-gluon plazma, hej, a toto je ďalšia vec, ktorá sa tam akože možno pridá, ak sa ukáže, že tam niečo také naozaj je. A tiež to nebude asi veľmi praktické kvôli tomu, že to tam, ak to tam je, tak to vzniká na veľmi malý zlomok sekundy iba pri veľmi, veľmi vysokých teplotách. Ale čo by to mohlo vysvetliť je, v čom by nám to mohlo upresniť naše predpovede, sú konkrétne veci, ktoré sa dejú vo vnútri Slnka alebo vo vnútri neutrónových hviezd napríklad.
Parada.
Jo.
Takže sa môžeme z fyziky presunúť trošku do biológie?
Nie.
Nie? Tak sa presuneme aj tak. Už ste počuli o telomeroch, že?
Áno.
Hej, no to boli kedysi také tie sekvencie na konci chromozónov, Chromozómov, o ktorých si mysleli, že na základe nich ako sa skracujú, tak podľa toho sa toľko dožijeme, hej. No len potom zistili, že houby, lebo keď začali klonovať, tak zistili, že aj tie naklonované živočichy žijú relatívne v pohode. A potom sa nakoniec učilo, že nie sú asi to náš chronometer, tie telomery, ale že to bude pravdepodobne niečo, čo vlastne obmedzuje bunky, aby pri prekročení určitej hranice vlastne sa samozabili. Teda, aby sa nemnožili ako besné a nevznikala rakovina, hej. Takže v princípe na to.
Hej, no, lebo ten telomér sa skracuje pri každom delení bunky.
Tak, presne. Ale no, samozrejme, že aj keby určoval vek bunky, tak by sme žili tak 2 až niekoľkonásobne krát dlhšie. Hej, keby len toto učovalo. No. A tak sa istí vedci z Univerzity v Kalifornii a v San Diego začali hrabať v tých našich DNA a tak, a zistili, že sa nám robia tzv. Metylové značky na genome. A v genome, na genome. Doslova na genome. A je to tak, že vlastne keď som pozeral obrázky, neviem, že by som to nejak veľmi rozumel, ale ako kreslia tú našu šrubovnicu. Vieš, ona je také, vyzerá to ako rebrík, taký pokrútený.
Áno.
No a pri každej tej priečke potom tak do boku je, že tu je metylová značka, tu je metylová značka, tu je metylová značka.
Áno, to je metylácia, o ktorej sme už raz rozprávali, ako o procese epigenetiky.
No. A teda na základe tých značiek rozprávalo sa aj o tom, že sa na základe toho učoval vek? alebo si to nepamätám.
Nie, určite nie.
No,
pretože...
dobre.
No.
Dobre, takže vlastne na základe tých značiek vlastne zistili, že u normálnych mladých ľudí, teda normálnych, u mladých ľudí sú na istých miest...
Iných ako sme my, hej?
Hej, hej, my sme nenormálni. No, ale že na istých miestach máš proste tých metylových značiek viacej, potom na tom genome, potom ich nemáš nikde, potom zase občas ich máš tak na kope. A zistili, že čím si starší, tým sa vyskytujú na miestach vlastne, kde a normálne sa nevyskytujú, hej? Takže... A robili to celkom slušne, ten výskum mali na 656 osobách a na ich DNA sledovali viac než 485 tisíc tých metylových značiek. No a takto proste to testovali a zistili, že a vedia na základe toho určiť vek toho človeka podľa toho, ako je to zamorené vlastne ten genom tými metylovými značkami a overovali si to potom následne tak, že zobrali vzorky krvi z labákov rôznych, nevedeli o tých ľuďoch absolútne nič a potom im určili vek a takmer sa úplne presne trafili. Takže zatiaľ čisto hypoteticky potom do budúcna vyčistíš metylové značky a sme zase v poriadku.
No, podľa mňa nie.
Pretože... Ja si robím prdel. to len bolo ako vtip. A samozrejme, nemáme nič na to, aby sme sa omladili, ani aby sme zatiaľ dosiahli nesmrteľnosti biologickej, ani tak. Ale v každom prípade policajti majú z toho obrovskú radosť, lebo teraz, keď nájdú niekde stopy pachateľovej DNA, alebo tak, tak budú vedieť rovno jeho vek.
Jo, len by ma zaujímalo, že nakoľko je to smerodatné pri niektorých prípadoch, napríklad, čo sme si rozprávali o tom dievčatku, ktoré bolo zavreté v jednej miestnosti. Ja si myslím, že tam tá metylácia by bola oveľa menšia kvôli tomu, že tie vonkajšie vplyvy, aj tie skúsenosti, ktoré mala, bola o nich ochudobnená. Hej? Teda povedzme, že normálny človek, ja neviem, chodíš vonku, vyskytuje sa rôzne veci okolo teba, fajčíš, piješ, berieš drogy, búcha si hlavu o stenu a neviem čo všetko. A tam sa vlastne akože vytvárajú tie metylové grupy, hej, máš nejakú potravu a tak ďalej. A keď vlastne ochudobníš niekoho o tieto skúsenosti a tieto veci, ktorým je všetkým vystavovaný, tak podľa mňa aj tá metylácia by mala byť nejaká taká menšia.
No, toto tam už nerozoberali. Rozoberali akurát to, že teraz budú môcť aj pozorovať, keď si dávaš lieky, že ako sa ti podpisujú na tom genome, že ako ho metylujú, teda že či ti škodia vlastne biologicky, koľko ti uberajú života. Napríklad.
Alebo no, to je už podľa mňa úplný blúd, hej, pretože, ako hovorím, že metylácia je iba proces epigenetiky, to znamená, že môže zmeniť vyjadrenie nejakého génu, ale to, že či to znamená vyložené, že starneš alebo nestarneš, pre teba je metylácia akože sama o sebe výhodnou, hej? Napríklad u myšiak sa zistilo, že keď mamička, myška líže svoje mláďa, hej, tak tam vznikne metylácia na jednom géne, ktorý vďaka tomu, akože sa ten gen bude ináč prejavovať. Hej, DNA sa nezmení, ale ten jeho prejav sa zmení. A to znamená, že to mláďa tiež bude olízovať svoje mláďa. Hej. Takže je to niečo, čo nemusí vyložené znamenať, že aha, si starší alebo si horší. Hej, lebo to lízanie mláďata je vyložené dobrá vec. Hej. Takže tá metylácia môže byť niečo dobré.
Dobre, oni to rozbrajú podľa toho, že kde sa metyluje ten gen, vieš. Mm-hmm. Tam ide práve o to.
Teda sú nejaké akože špeciálne značky, hej, že keď tam sa metyluje, tak si starší, hej.
Ako neviem presne, až tak som to dopodrobne nenaštudoval, ale ide o to, že proste u tých mladých zistili, že sa metyluje na istých miestach a čím si starší, tým sa metyluje na rôznejších, hej.
Mm-hmm.
Takže na základe toho.
Mm-hmm. No neznám.
A teda to tvrdia len oni, ja nič o tom neviem, ja nie som vedec, hej?
Však ani ja nie som vedec, ale poviem to v tom, že toto bude pravdepodobne z nejakého nejakého, vieš, lebo keď ty si na nejakej univerzite, hej, ty robíš v labe a ty tam dávaš nejaké správy, že hej, teraz som urobil toto, teraz som urobil toto a potom to tam hore chytí nejaký banán, ktorý samozrejme chce propagovať univerzitu a propagovať aj tvoj výskum, hej, on ti chce len dobre a vydá nejaké akože pre novinárov nejakú správu, hej, že tu sa pozrite, ako čo revolučné sme prišli a môže to byť dosť vytrhnuté z kontextu.
Možno, ale no, toto majú vyslovene, akože, no, vyslovene, hej, bolo to aj v tom pôvodnom abstrakte z tej štúdie, že proste keď sa umiestňujú inde tie metylové značky, tak vlastne ako starneš, tak sa začínajú umiestňovať inde. No a vlastne z toho tak plus minus vyplýva, že keď ti dajú nejaký liek a ten ti začne robiť metylové značky napríklad tam inde, tak prispieva možno k tvojmu starnutiu, ale to ešte nie je 100% isté zase. Hej.
No podľa mňa to z toho vôbec nevyplýva.
Dobre, tak to z toho vôbec nevyplýva.
Akože ja chápem, že ty môžeš povedať na základe toho, že ako hovorím, keď ty začneš odraz lízať zmrzlinu, tak môže byť, že to má nejaký efekt na metyláciu alebo niečo, hej, že na nejakým génom sa ti objaví to, že to teraz sa budeš trošku ináč akože správať alebo niečo sa ti ináč spraví, hej. To je OK. A to môže hovoriť niečo o tom, že koľko si toho zažil alebo koľko na teba boli vonkajších vplyvov. A podľa toho by sa dalo odhadnúť vek. Ale to, že ty to zastaviš, neznamená podľa mňa v žiadnom prípade, že ty teraz budeš mladší, alebo že keď sa tá metylácia zvýši, že budeš starší. To podľa mňa sú dve rozdielne veci.
Počkaj, aj sme sa nerozumeli asi.
Že by?
Hej, lebo čo ja som hovoril, je, že vlastne budú vedieť a posúdiť vlastne vplyv tých liekov, proste keď začnú metylovať inde, ako, tak ako keď starneš, tak pravdepodobne prispievajú k tvojmu rýchlejšiemu starnutiu.
No, tak potom sme sa úplne rozumeli a nesúhlasím s týmto. Toto si myslím, dobre, že to je absolútny okay. Blúd.
Dobre, stop k tomuto. Len toľko. Si to mi okay. Pokazil úplne celé.
Á, sorry, no. Tak...
Ne, v pohode.
Budete stále starnúť iba jednou rýchlosťou, no. Ja sa to nemôžem.
Tak ja už som čakal, že budeme nesmrteľní. Ja zase nič.
Sakra.
Dobre, tá, toľko. K našej nesmrteľnosti.
OK, takže nasleduje naša pravidelná rubrika Fakt a fikcia, kde jeden z nás odprezentuje svojim dvom kolegom tri výroky, z ktorých jeden je fikcia, dva sú fakty. A samozrejme ich úlohou je správne identifikovať, ktorý z týchto troch je fikcia. No, že jednotka. Výskumníci objavili liek proti ebole na báze adenovíru, ktorý nesie DNA eboli. A dvojka. Nový umelý sval vie dvihnúť až 175 tisíc násobok svojej vlastnej váhy. A trojka. Istý druh korálu vie v prípade potreby zavolať na pomoc také veselé rybky. Tak, to tak pán Joiner treba. Ste obidva aj teraz veľa rozprávali, tak si vybrať.
Aj Joiner, tak, a nech ide prvý.
No však hovorím, že pán Joiner. Že...
OK.
Coin flip.
Takže to, že výskumníci objavili liek proti ebole na báze adenovíru nesúceho DNA eboli. Adenovírus to je vírus bez obalu? Alebo?
To je nejaký taký metavírus. Alebo ako by som to povedal.
OK. Nový umelý sval vie dvihnúť 175 tisíc násobok vlastnej váhy. A to neviem ani, či je veľa. Či napríklad náš sval vie dvihnúť viac ako 175 tisíc násobok svojej váhy. Možno, že aj áno. Neviem, aký ťažký sval.
Ty vieš v posilovni dvihnúť toľko?
Tak čo ja viem. Koľko môže mať? Neviem ani, koľko váži sval, hej?
Si tak myslím, napríklad, keď tvoj biceps má dobre, tak má 10 deka. Čiže by mal dvihnúť nejak 1,5 tony.
Tak ja neviem, keby som bol opica. Dobre, máš pravdu, asi nie. Takže to by bolo bar school. A trojka, že istý druh korálu vie v prípade potreby zavolať na pomoc rybky. A tej trojke úplne totálne masakrálne verím na 100%. To si viem predstaviť, že tam sú, že to vlastne ten korál tam reaguje so všetkým možným a môže tam posielať nejaké chemické znaky, že hej, tu máte cukriky, poďte pomôcť mi rybky. A rybky vlastne idú iba sa nažrať, ale svojím spôsobom tak pomôžu. A ten umelý sval, že vydvihnúť, to by bolo pekné. A myslím si, že čo ja viem, akože ak vymysleli niečo ľahké, čo sa povedzme vie nejak posunúť alebo neviem, dať čo spraviť, akože toto mi nepripadá až také zázračné, lebo stále si tam viem predstaviť niečo, čo je veľmi, veľmi ľahké a tým pádom to dvíha síce veľa, ale nie až tak veľa pre nás. A tým pádom mi ostáva, že výskumníci objavili liek proti ebole ako fikcia. Lebo som o tom nič nepočul a myslím, že to by som asi počul, lebo teraz sa trošku tým zaoberám virológiou a...
Aha.
No, a jedine, že by to bolo, jedine, že by to bolo tento týždeň nový ony, čo väčšinou býva nová správa, lebo to nezachytím. Ja som tak, stále som tak mesiac pozadu. Dobre, tak poviem, že jednotka je fikcia, basta.
No, takže, ja začnem dvojkou, lebo o tom som čítal a myslím, že aj si presne pamätám stránku, z ktorej som to čítal, keď som si hľadal svoju newsku.
Alik.cz
Az.cz niečo také, nevadí. Ale to by mal byť fakt. Jedine, že zase niečo veľmi zle pamätám. Takže moja pamäť ma už veľakrát sklamala, takže tak. A teraz mám jednotku a trojku. A istý druh povahu vie privolať potreby, zavolať blablabla, rybky a vypustí niečo, ne, a tie prídu akože žrať okolo a potom odplášia potenciálneho predátora.
Žraloka napríklad.
A tak žralok nežerie korály, vieš.
Ale na čo žerie korály?
Neviem, tým by som si nebol istý, lebo žralokov máš toľko veľa, že určite tam bude jeden, ktorý náskval bude žrať korály.
OK.
Alebo taká kosátka.
A potom je ešte, že výskumníci objavili liek proti ebole na báze. O tom neviem absolútne nič. Takže tak.
Môžem zmeniť? Môžem zmeniť ona?
Nemôžeš.
Odpoveď, prečo ne?
A chce určite nachytať teda, že by som nedal jednotku, ale myslím, že liek proti ebole objavili, to by bolo z toho veľké halo, nie? Hlavne okolo všade a o tom som absolútne nič nepočul. Joj, keď dám trojku, budem za hlupáka.
Vieš o tom, že ebole je asi 6 druhov rôznych?
Nie.
Eboli asi 6 rôznych druhov.
Istý druh kolážu. Pomoc rybky. Vieš čo, keď John nedal jednotku, to 100% bude síce fikcia, ale tam len tak spadala si typnem trojku. Že čo keď náhodou taký korál neexistuje.
Môžem zmeniť Osiris? Ja tiež?
A na ktorú by si chcel zmeniť?
No, tak to ti poviem až potom, keď mi dovolí zmeniť.
No, tak zmen, no.
Áno, dobre, tak dvojka je fikcia.
Dobre.
Lebo Martin to čítal. A to si spomenul, tak ja som to čítal.
Hej. To si zle pamätám, hej, to zraz. A vieš čo,
myslím,
fakt.
Že áno, myslím, že áno.
No dobre, tak pôjdem po poriadku. Tá jednotka výskumníci objavili liek proti ebole na báze adenovíru nesúceho DNA eboli. Tak ako som hovoril, eboli je asi 6 druhov. Najsmrteľnejší je zairská ebola, kde je úmrtnosť, tuším, niečo okolo 80 alebo 90%.
No, 90 sa odhaduje.
No, aj zhruba plus minus. No a A liek proti ebole doteraz žiadne nemáme. A vlastne tá liečba len podporná, je hydratovanie a nejak stražanie teploty a takéto srandičky. A v podstate sa s tým musí vysporiadať telo samo. A v tom do tohto výroku som prepašoval fikciu, lebo neobjavili liek, ale vakcínu na báze adenovíru nesú celé DNA eboli.
Ja som to vedel.
A bolo
musel
to už...
som to zmeniť.
Pár rokov dozadu a myslím, že táto vakcína mala tú výhodu, že oproti tým, ktoré mali predtým, sa dalo zmraziť. Čiže to bolo veľké plus a takisto myslím, že mala aj ako predĺženú účinnosť, že keď bol človek zaočkovaný, tak nejakých 12 mesiacov mal imunitu, kdežto tá predtým musela byť podaná prakticky okamžite po nakazení, čo nebolo úplne praktické. Mm-hmm. Jo, takže toto bola fikcia. A dvojka, ten nový umej sme mali dvihnúť 185 000 násobok vlastnej váhy. A toto je teda pravda. A tento sval v úvodzovkách je nanokarbonové vlákno, ktoré je hrubé asi dvakrát toľko ako ľudský vlas. A pozostáva z tých nanokarbonových vlákien, z ktorých každé je asi 9 nanometrov na priemer. Oni sú nejak zapletené do takého povrázku a sú napustené parafínom. No a keď ich vedci potom ich ešte zatočili, tak ako keď vieš, na lietadielku máš vrtulku na gumičku, že natočíš a potom keď pustíš, tak aj sa uvoľní tá energia zajata v gumičke. No oni takisto takto zatočili to vlákno, no, prikapčali to z obi dvoch strán na niečo a potom na to svietili napríklad baterkou, čo vlastne dodalo teplo a ten parafín tým, že sa rozpustil, trochu napuchol a tým pádom sa to vlákno dalo do pohybu. A tých 185 000 krát je aj správne číslo v podstate a ďaleko to prečí svaly jednak aj cicavcov a jednak aj minulé umelé svaly.
Počuň, a ešte, áno? Je silnejší, je 200 krát silnejší ako normálny sval? Ľudský napríklad? Či to sa tam nepísalo?
Nie. A bol tam jeden odkaz, teraz pozerám, ale to je tiež na o iných umelých svaloch, tiež sú to nejaké trúbky.
Díš, ja už nebudem nikdy to robiť strategicky, že dám dačo iné ako Joiner, lebo to potom zmení.
Tak ale ja som dal dvojku, čo ty, kňuka?
Hej, ale chcel som dať jednotku pôvodne. No. Ty to ešte zmení. Bože, mi neveríš.
No jo, lebo ja som si spomenul, že to bolo 200 krát silnejšie ako...
Ale ako normálny
ako,
sval.
Ako normálny sval, hej. A som si to nejak videlil a aj tak som si povedal, že dobre, že toto tam určite sa oklamal, vymyslel si to a nie.
A ešte jednu drobnosť som chcel povedať k tomuto, že to využitie bude teda potenciálne bude celkom dobre, lebo miesto parafínu sa dajú použiť rôzne iné látky alebo parafín s prímesou rôznymi inými látkami a potom bude reagovať na rôzne podnety. A tu je uvedený príklad, že pokiaľ by tie nanotrubky boli obalené do paládia, tak by sa zmrštili, keď absorbujú vodík. Čiže by mohli aj, keď je niekde vodík, tak by sa dala nejaká akcia spraviť hneď. No, a tá trojka, že istý druh korálov v prípade potreby zavolať na pomoc rybky, tak to je fakt a tento korál sa nebráni proti kosatkám ani žralokom v tomto prípade, ale proti nejakej riase, ktorá mu robí veľmi zle a kvôli ktorej v Karibiku majú v Karibiku a v Západnom Pacifiku majú korály dosť problémy, tak oni si vymakali niečo také, že keď tá riasa ich začne žrať, tak oni vypustia voláku chemikáliu do vody. A do 15 minút priplávajú také veselé zelené rybky alebo červené a začnú papať tie riasy. A úplne ich tam vyžerú všade dookola a všetci sú spokojní.
Nice.
A na RIA si nikto nemyslí, akože fuck. A ja presne toto, čo som hovoril, ty vole, Joiner, všetko tvoja chyba.
A tá RIA sa pritom má krásnu sito zelenú farbu, tak ako vieš, jarná trávička.
Alebo brokolica, hej. Ne? Čo tak na všetko.
Hej.
Brokolica má hnusnú zelenú farbu, fuj.
Dobre, takže Osiris si vyhral tému.
Mhm. Uh-huh. Jo. Takže moja téma je, ako má Joiner tému.
Takže Joiner má takúto tému. 28. novembra 1967 sa Jocelyn Bell Burnell a Anthony Hevish dosť počudovali, keď zistili, že prijímajú vlastne rádiový signál, ktorý sa stále opakoval po 1,33 sekundy. A nevedeli, čo to je a možno, že sa na seba aj tupo pozerali. A dlho na tom sedeli, že čo to môže byť a čo by to tak mohlo byť. Ale samozrejme všetci si mysleli to, že je to, že sú to mimozemšťania, pretože v tom momente sme nepoznali žiadny vesmírny objekt, ktorý by dokázal takto rýchlo a tak presne, s takou presnosťou vlastne vypúšťať nejaké rádiové signály. Takže tento útvar sa nazval LGM-1 alebo Little Green Man, ako malí zelení mimozemšťania, alebo malí zelení ľudia.
Mužičiek.
Mužičiek, áno. A samozrejme, ako dobrí vedci nešli hneď za novinármi, našli sme mimozemšťanov, ale chvíľku na tom posedeli a potom sa začali objavovať ďalšie podobné veci z iných častí galaxie a z iných smerom a potom si povedali, že no, tu na bude niečo iné. A čo to bolo? Vlastne bolo to niečo, čo v roku 1934 si vymysleli vlastne Walter Bait a Fritz Zwicky, ktorí vlastne postulovali nejaký, že by mohlo existovať niečo ako neutrónová hviezda. A to, čo našli čo našla Jocelyn Bell a Anthony Hevish, bol vlastne pulzár, čo je rýchlo rotujúca neutrónová hviezda. Za to samozrejme Anthony Hevish dostal aj Nobelovú cenu, ale Jocelyn Bell nedostala. A neviem prečo, pretože
bola žena.
No, sa pohádali.
Bol to rok 1967, keď to objavili a v tej dobe sa už ženy dostávali Nobelovky, vieš, tak Marie Curie dostala v 1903 dostala Nobelovku, tuším.
A možno bola aj černoška?
Nie, ona nie je černoška. Nie je.
A černosy dostávali už tedy, či nie?
Ale má brčkové vlasy.
Tak cigánka, alebo ja neviem.
Nebola ani cigánka, ale mala brčkové vlasy. Možno, že to malo niečo s brčkovými vlasmi. A že bola žena a mala brčkové vlasy a to jednoducho si povedali tam.
Aj, to nie.
Toto nie, akože čo je veľa, to je veľa.
Potál.
Takže to, čo našli, bol vlastne pulzár. A pulzár vlastne je to, ako som už hovoril, tá neutrónová hviezda a vznikne ako to, čo ostane zo supernovy. A funguje to vlastne tak, že a tak ako sme minule rozprávali, tak kým tam prebiehajú fúzne reakcie v jadre hviezdy, tak vtedy si to predstavte ako nejaký výbuch, ktorý non-stop trvá, to nie je, že bú a konec, ale bú, stále tam je ten výbuch. A tým pádom ten výbuch ako keby išiel proti gravitácii. Ale ako náhle tam už napríklad je príliš veľa železa, tak v tom momente už to železo už ďalej prestane vybuchovať, lebo tam sa už potrebovala energia miesto toho, aby sa vytvárala fúziou. A to, čo sa stane vlastne, je tam to, že tá fúzna reakcia prestane a odrazu začne gravitácia vyhrávať. A to jadro vlastne železné začne kolabovať pod svojou vlastnou váhou a tá gravitačná sila to akože začne priťahovať strašným spôsobom. Samozrejme, že toto vyvolá strašnú vlnu, ktorá vytvorí v obale tej hviezdy ďalšie atomové reakcie, hej, ďalšie fúzne reakcie, kde potom vzniká akože supernova, to tam všetko vybuchne a odhodí to vlastne všetko od tej neutrónovej hviezdy, ktorá tam vzniká z toho jadra iba. To jadro si ponechá, my vieme, že Slnko sa točí, hej, aj napriek tomu, že to vyzerá, keby tam len tak stálo, tak ono sa točí okolo vlastnej osy a presne ako keď napríklad sa točíte na otočnej stoličke a máte vyrovnané nohy, tak nohy idú nejakou rýchlosťou, hej, a vy potom nohy zasuniete, hej, zohnete v kolenách a zdá sa vám, že, teda nie, že zdá sa vám, ale nohy odrazu idú rýchlejšie, hej, ale točíte sa, je to vlastne zachovanie toho momentu, ktorý vzniká aj tam, ale to Slnko, povedzme, že sa točí akože relatívne pomaly, keď sa na to pozrete, ale tým, že sa to tak zmenšilo iba toho maličkého jadra, tak sa to začne točiť veľmi, veľmi rýchlo, hej. Ako rýchlo, na to by ste potrebovali vedieť veľkosť toho jadra, ktorú som ešte zatiaľ neprezradil. A napríklad to jadro môže byť veľké, povedzme tak 15 kilometrov, hej. A je tam približne toľko hmoty ako v našom Slnku. Takže si musíte predstaviť, že aký obrovský je to... aká obrovská hustota tam je, hej, ako to tam gravitácia všetko stláča. Keby to bolo hustejšie ešte, tak samozrejme tá gravitácia by už úplne vyhrala, vznikla by z toho čierna diera. Ale toto ešte nie je dostatočne veľká gravitácia na to, aby vznikla čierna diera, ale je to už dosť veľká, aby vznikla neutrónová hviezda, o ktorej ešte budem viacej rozprávať. Len čo sa nadýchnem. OK, takže je viacej druhov neutrónových hviezd. Predpokladáme, že sú neutrónové hviezdy, ktoré napríklad nevypúšťajú ani žiadne veci okolo. Hej, v prípade pulzáru, napríklad toho, ktorý sa našiel v roku 1967, ten vypúšťal rádiové vlny. A vypúšťa to kvôli tomu, že ako som hovoril, že sa to rýchlo točí, tak je tam aj nejaké magnetické pole a z tých polov... tej neutrónovej hviezdy vlastne sa vypúšťajú tie rádiové vlny alebo v niektorých prípadoch rentgenové lúče alebo gamma žiarenie a všeličo možné. Ale to, ako to tam presne vzniká, nevieme. A preto sa budem skôr sústrediť na ten pulzár, ale nebudem veľmi rozprávať o tom, že keďže nevieme veľa o tom, že ako tam to vzniká to žiarenie a tak ďalej, tak o tom veľa nebudem rozprávať, budem skôr rozprávať o tej neutrónovej hviezde, o čom vieme trošku viacej a je tam viacej teórií, ktoré sú celkom zaujímavé. Ako som už v minulom pseudokaste načrtol, tak vlastne úplne jadro tej neutrónovej hviezdy vlastne je tak veľmi stlačené, že ten atóm tam už vlastne nevydrží mať formu atómu, ale elektrón sa vlastne spája s protónom v jadre a vznikajú tam neutróny, ktoré sú natlačené neutrón na neutróne. A vďaka tomu, že poznáme z kvantovej fyziky niečo, čo sa volá princíp neurčitosti, tak vieme, že čím presnejšie vieš určiť niečoho lokáciu, tým si nepresnejší v tom, ako vieš určiť jeho rýchlosť. A tu na základe toho, že my vieme presne, relatívne presne určiť tú lokáciu, pretože sú natlačené jeden neutrón vedľa neutrón, pretože jeden neutrón vedľa ďalšieho neutrónu, pretože neutróny nemôžu naraz mať to isté miesto, lebo je to fermión. Hej, fermión nemôže byť ako napríklad fotón, kde môže byť neviem koľko fotónov, ale chceš, všetko môže byť na nejakom ľubovoľnom priestore, hej. Ale u fermionov to nejde. Takže tie sa nemôžu navzájom prekrývať a môžu byť niekde blízko seba. Ale na základe tohto princípu neurčitosti je tam pravdepodobne veľká teplota. Hej? Lebo tá teplota je vlastne iba ten pohyb častíc, alebo tá vibrácia častíc. Aj keď neviem, či sa tam už takom v tom momente dá rozprávať veľmi o teplote. V tom jadre samozrejme nie sú čisto iba neutróny, ešte stále sú tam voľné elektróny a voľné protóny, ale je ich relatívne málo. A čím ďalej ideme od jadra ďalej smerom ku povrchu, tak tým viacej tým sú jadra menšie. Teórie sú také napríklad, že úplne na povrchu tej neutronovej hviezdy môžu byť jadra napríklad vodíka alebo hélia, ktoré sú pospájane do takej silnej kryštalickej formy, ktorá je oveľa pevnejšia ako najpevnejšie, čo tu máme na Zemi. Hej, je to brutálne, brutálne silné, pretože je to nejakej kryštalickej štruktúre, ale je možné, že na povrchu je aj železo a o tom, keby tu boli možno, že dvaja fyzici, tak by sa tu bili, hej, aby sa ťahali za vlasy a že nie, nemáš pravdu. Takže tam stále je akože dosť veľa neistoty. Trošku porozprávam o tom, aká silná je tam tá, ako je to veľmi husté, pretože to, že je to slnko stlačené na 12 km, si možno, že je relatívne ťažké predstaviť. Tak keď si zoberieš jednu lyžičku z toho materiálu, z ktorého sa skladá akože neutronová hviezda, čo by bola jedna lyžička, ktorá tam akože 5 ml, tak by to malo hmotnosť 5,5 x 10 na 12 kg. Hej?
Myslíš čajovú lyžičku, nie?
Áno, áno.
Čajová lyžička cukru má koľko? 5 gramov?
To fakt tak neviem.
To vychádza.
Som si len pozrel, že 5 ml by to malo približne mať a som si našiel, že to je približne teaspoon čajová lyžička. Ale som si nepovedal, že koľko to má, koľko cukor. Ale tak určite to má menej ako 5,5 x 10 na 12 kg. Hej, tam je 12 0. To je úplne, že brutál ťažké. No, hej, to.
Teaspoon má 4,8. 4,2. Alebo tak. Tá, 10 na koľku?
10 na 12.
Kilo.
No. To je milión miliónov, hej.
Hej, to mi je jasné. Nie mi jasné teda, koľko je to nul, není mi jasné vôbec, koľko je to. Ako...
Je to viac, ako by som ja zodvihol. A to už treba povedať, že to už je fakt veľa. Hej.
Ale pokotúdať by si to vedel, ne?
No tak asi samozrejme, že hej. Ako...
Tak ma napadlo, počuť, keby si položil tú čajovú lyžičku s tým niekde tu dookola, tak...
Keby si dal do obývačky, tak susedia po tebou by nemali radosť teba.
Myslím, že keby si to zavesíš do vesmíru vedľa Zeme, tak by Zem začala obiehať okolo tej čajové lyžičky, nie? Pomaly. Či?
Nie. Ani zďaleka, pretože toto môže byť veľa z hľadiska tón, hej, koľko to má tón, ale myslím si, že z hľadiska na to, že koľko... Neviem, koľko má tón Zem, hej?
Hej.
Ale... Osiris, rýchlo to pozri, že koľko tón má Zem. Podľa toho by sme mohli napríklad povedať, že aký bude veľký ten gravitačný účinok toho, hej?
Zem má 5,9 x 10 na 24 kg.
No, tak toto by už malo nejaký gravitačný účinok potom.
No.
Akože o dosť menší ako Zem, hej? Podstatne menší. Asi o miliónkrát menší, ale...
Miliónkrát menší.
Hej, no.
Miliónkrát menší, no.
Mesiac má 7,3 x 10 na 22, takže ešte menej ako mesiac by to malo.
No, podstatne menej ako mesiac. To asi by nemalo asi... To by bolo dosť slabé.
Môžete si dať lyžičku na stolik do obývačky.
Mne sa zdá, že ja som v doku videl, že... A tá čajová lyžička neutronovej hviezdy, že váži približne toľko ako nejaký mrakodrap, ako Empire State Building alebo niečo také.
Takže on toľko veľa váži?
Len toľko málo.
Neviem, či si to zase pamätám dobre, ale ako rámcovo...
Ako rámcovo nebude... to oproti Zemi je to, alebo oproti Mesiacu je to absolútne nič. Teda je to úplne málo. Ja som vám chcel povedať o tom, aké je to strašne ťažké a vy ste vlastne povedali, že ne, to je nič.
No aj čajová lyžička. Ale keď máš gulu s priemerom 15 kilometrov...
No tak to je samozrejme trošku iné. Tak od toho, okolo toho by už mohla obiehať naša celá, akože celá slnečná sústava, hej? Keď to má keď tých 15 kilometrov, teda 12 kilometrov je tuším naše slnko, hej? Taká hustota. Dobre, Ďalej, keby ste chytili jednu chrumku nejakú, hej, a z výšky jedného metra, keby ste boli na tej neutrónovej hviezde, by ste to pustili, tak tá chrumka by padala na zem, teda smerom ku tej, no ku zemi, akože ku zemi, ku tej neutrónovej hviezde.
Ku povrchu hviezde.
Áno, by to došlo za jednu mikrosekundu a v konečnom štádiu by to išlo 2000 km za sekundu. Takže keby si tam mal náhodou nohu, teraz samozrejme predpokladáme, že na teba tá gravitácia nefunguje, hej, tak ale keby si tam mal nohu, tak tých 2000 km za sekundu ty si myslíš, že to by ti urobilo dieru do nohy. To ani zďaleka, pretože tam by nastala atómová reakcia, pretože tie atómy už by akože do seba narazili, hej, a vznikla by tam normálne, že atomová reakcia, akože atomová bomba, hej. Neviem, ako atomová
chrumka
bomba.
Chrumka a teniska.
Počuj, nerozprávaj to tu takto, lebo o chvíľu zakážu chrumky na Slovensku aj s teniskami.
A ju vidíš na ulici, jak si nejaké deti háču chrumky na nohy.
Jo, no. Akože neviem, ako by presne vyzerala, snažím sa zistiť alebo si nejak predstaviť, že ako by prebiehla nejaká atomová reakcia priamo tam akože na povrchu také neutrónovej hviezdy, ale ja nad týmto sa asi nikto nezamýšľal, alebo som to nenašiel. Takže neviem, ako by tam ten výbuch vyzeral, hej, lebo pravdepodobne by bol veľmi blízko situovaný ku povrchu, hej. Možno, že pár milimetrov by išiel hore. No, možno. Možno by ti, z tenisky by ti ukrojil, hej. Dobre, vďaka tomu vlastne, že je tam taká obrovská gravitácia, tak tá gravitácia vlastne pôsobí na všetky časti tej hviezdy rovnako. A to znamená, že nemôže byť na tej hviezde nejaký kopec, alebo nejaká hora, alebo niečo podobné, hej. Kvôli diera. Tomu, že alebo diera, pretože to by sa tá gravitácia jednoducho je všade rovnaká a aj tá forma toho materiálu na tej hviezde kvôli tomu, že tam sú také obrovské sily, tak je to relatívne akože rovnaké, hej. Určite tam máš akože jedna neutrónová hviezda, nie je taká istá ako druhá neutrónová hviezda, lebo tam môže byť iný pomer kyslíka, karbónu, železa, helia a takých vecí. Alebo aspoň v tej...
Počuť, tam sú ešte nejaké atómy?
Áno, sú práve na povrchu, hej, na povrchu sú normálne atómy. O tom som hovoril, že tam by sa hádali, že či by to bolo, železo, hej, alebo či by to bolo nejaký vodík alebo helium, hej. Lebo jedna teória hovorí o tom, že železo, keďže je ťažšie, hej, tak by malo ísť dovnútra, by malo byť natiahnuté dovnútra, a druhá hovorí, že nie, že tam by, že to už nemôže ísť viacej dovnútra, pretože tam sú už ťažšie akože atómy a hore úplne by ostalo iba hélium a vodík. Kvôli tomu, že čím ideš hlbšie, tak tým vlastne máš tam väčšie a väčšie jadra, kvôli tomu, že sa tam začne trieskať, elektróny sa začnú trieskať do toho jadra a vznikajú tam ďalšie neutróny a teda ani to nemusí byť, že čím ideš hlbšie, tak tým máš viacej protónov v jadre, ale tým máš viacej neutrónov v jadre vyložené. No.
Hej.
A ešte to, čo je zaujímavé na tom jadre, je to, že je to super tekutá látka. To znamená, že my si predstavujeme, že keď je niečo také strašne brutálne, vieš, akože husté, že to musí byť pevné ako skala, hej. Ale možno, že je dosť pravdepodobné, že je to vlastne taká super tekutá látka, to vlastne to hovorí o tom, že to nemá žiadnu viskozitu, že to... Myslím, že o tom sme už rozprávali, nie? Pseudokaste o Bose-Einsteinovom koncentráte napríklad.
Hej, že to začneš miešať, tak sa to nerozmieša vlastne.
Áno,
to nemôžeš zamiešať.
A podobné divné záležitosti. Takisto sa predpokladá, že je to supravodič, hej, že to nemá žiadny odpor. Ale toto je iba jedna z teórií, ktorá je práve taká, pardon, Toto je iba jedna z teórií, ktorá je taká pre mňa najpochopiteľnejšia, aby som povedal. Pretože sú tam oveľa bláznivejšie teórie, že čo je vo vnútri. Hej. Myslím si, že ten konsenzus po toho, čo som hľadal, bol ten, o čom som rozprával ja. Ale sú tam teórie, ktoré nie sú úplne akože úplne divočiny na okraji vedy, ako nejaký Daniken alebo niečo podobné. Ale ten počet ľudí, ten počet vedcov, ktorý akože si predstavuje to jadro nejak ináč, je podstatne menší, ako si predstavujú tí, čo, ako som to hovoril ja.
Hej, aká vtipná téma sa z toho vyknula.
Takže sorry, no, keď som začal študovať, že čo by urobilo, keby si tam niečo pustil, hej, na to, tak to sa fakt musel smiať z tej atomového výbuchu.
Z chrumky, no.
Jo. A to by bolo asi tak všetko ku neutronovej hviezde.
Celozrejme, tak to vznikajú, myslím, aj tie typ 2 supernovy, ne? Keď ide neutrónová hviezda okolo inej hviezdy a nacúca si z nej nejakú hmotu.
Hej.
A potom prekročí ten threshold.
Fakt, ešte o tomto som chcel povedať, že vlastne tá neutrónová hviezda je super presná. Hej, to znamená, že sa točí presne ako podľa atomových hodín by si to mohol normálne, akože si mohol by si podľa toho nastavovať atomové hodiny, hej, že ako presne sa to točí. Ale zistilo sa, že niektoré atomové, že niektoré atomové hodiny, ale niektoré neutronové hviezdy vlastne zrýchľujú. A je to celkom zaujímavé, ako sa to deje. A to je vlastne pri binárnych systémoch, kde vlastne slnko obieha okolo, kde sú dve slnka v jednom slnečnom jak to mám nazvať?
V jednej slnečnej sústave,
áno. Tak to není jedna slnečná sústava, je to jedna slnečná sústava s dvomi slnkami, ktoré okolo seba obiehajú. A keď jedno z nich napríklad je neutrónová hviezda, tak začne pomaly cucať veci na okolo, hej, čo môže byť napríklad aj práve tá druhá hviezda binárna. A tá hviezda vlastne sa začne, samozrejme, tá gravitácia tam úplne trhá, lebo to je brutálne, čo to tam niečo je. Tak ako sa okolo toho točí, tak pomaly dopadá na tú neutrónovú hviezdu. Ale dopadá to pod uhlom, pretože ono to nejde iba tak, že bum, hej, narazí do toho rovno. Ale približuje sa to ku tomu presne takisto, ako my, vieš, akože ideme okolo slnka, hej, tak takisto sa to približuje aj tam, ale sa približuje, až kým to sa nedotkne akože toho povrchu. A tým pádom to zrnko prachu, čo už v tom momente je zomleté na zrnko prachu, čo tam dopadne, alebo jeden atóm, tak ten atóm akože narazí na povrch neutronovej hviezdy. Lenže tých atomov je také kvantum a robia to tak strašne dlho, lebo ten tak strašne dlho to požiera to dlhé slnko, to druhé slnko, že vlastne získava viac a viac rýchlejšie, začne sa točiť rýchlejšie a rýchlejšie, hej, kvôli tomu, že stále z jednej strany do toho narážajú tie atomy a dávajú tomu ďalšiu energiu do toho pohybu, do tej rotácie. A potom môžu vzniknúť vlastne pulzary, ktoré sú uber turbo rýchle, ktoré sa točia nenormálne rýchlo a miesto toho, aby napríklad o tom, o čom som hovoril, o tom prvom pulzare, ktorý bol nájdený, kde bolo 1,33 sekundy. 1,33 sekundy, takže vypustil ten signál, to viackrát za sekundu, hej, akože to sa točí jak šalené. Lebo je celkom zaujímavé. A celkom zaujímavé bolo aj to, že NASA niekedy v niektorých programoch, tuším, využila tieto pulzary na to, aby fungovali ako nejaké GPS-ko. Pretože GPS-ko funguje na Zemi tak, že ty máš nejaký smartfón a ten smartfón vlastne detekuje, že
Vzdialenosť
od troch satelitov, hej, a vďaka tomu akože od tých dvoch alebo troch satelitov zistí, že kde si, hej, po vzdialenosti, lebo tie vypúšťajú signály. A tak na tom istom princípe môžu fungovať aj tie pulzáry, že pulzujú nejakou špeciálnou frekvenciou, ktorá je tá ich, teda ty vieš presne povedať, že toto je ten pulzár, a vďaka tomu, že skadiaľ akože ako prichádzajú tie signály, tak presne vďaka tomu vieš zistiť, že kde sa nachádzaš ty. Takže GPS-ko vo vesmíre vďaka Pulzara.
Díky.
Díky Pulzar, díky.
A to v smartfóne kedy bude?
Keď budeš lietať do vesmíru telefonovať.
Hej, myslím, že na to, aby to smartfóny začali využívať, tak na to by to bolo asi príliš nepresné. Predsa len akože vo vesmíre ti je super cool, že vieš plus minus 100 tisíc kilometrov odhadnúť, že kde si, ale na Zemi by to bolo, na Zemi nadávame, keď máme plus minus 5 metrov, hej.
Tak,
pravda.
Okay. Takže definitívne všetko, čo som chcel povedať.
Tak poďme ďalej.
Mm-hmm. OK. No a tým pádom nasleduje naša posledná rubrika, a čo bola fakt a fikcia pre poslucháčov, kde na stránke ste mali možnosť hlasovať pre zmenu fakt spomedzi troch výrokov. Dva boli fikcia. No a výroky boli prvý, dažďové kvapky nemajú tvar slzy, a druhý, očkovanie proti chrípke môže spôsobiť chrípku, a tretí, slnečnice sa otáčajú počas dňa za slnkom. 10% poslucháčov sa domnievalo, že očkovanie proti chrípke môže spôsobiť chrípku, tak toto nie je úplne pravda, teda vôbec, lebo očkovanie proti chrípke je to síce chrípkový vírus, ale je mŕtvý. Takže ten on veľmi ťažko môže spôsobiť ochorenie. To riziko spočíva skôr v tom, že kým sa imunitný systém zabáva s týmto očkovaním, tak človek je náchylnejší na iné ochorenia. Nie, že nutne ich dostane, ale proste tá šanca je vyššia. A 40% poslucháčov sa domnievalo, že dažďové kvapky nemajú tvar slzy. A teda to je pravda, nemajú. Majú iný tvar, taký ako keby, neviem, klobúk.
Také ako to povedať? Padáky, nie? To vyzeralo
také.
Hej. No, ako by som to povedal, rozprávky nás klamali. Lebo toto si presne predstavujem z nejakej rozprávky, vieš, že tam tak tie kvapky vyzerali.
Podľa mňa nás klamú oči, lebo tam, keď pozeráš na kvapku, ako padá, tak tiež to tak vyzerá.
Alebo možno, že nás oklamalo to, že keď sa pozeráme na oblok, vlastne na okno, na okennú tabulu, tak vidíme, že, že kvapka akože ide a tam už má ten tvar slzy, hej. Tak možno, že to nás oklamalo.
Dobre. No a 50% poslucháčov si myslelo, že slnečnice sa počas dňa otáčajú za slnkom, tak neotáčajú. To je veľmi rozšírené, ale na nešťastie to nie je pravda. Alebo na šťastie, kto vie. A vlastne ja sa domnievam, že tento pocit pramení z toho, že keď sa dívame na pole slnečnic, tak všetky sa dívajú jedným smerom vlastne. A to môže evokovať nejaké synchronizované tancovanie. Ale v skutočnosti na internete sa dajú dohľadať kopu rôznych fotiek, kde slnečnice sú chrbtom k slnku. Úplne ho majú v perdeli.
Tak oni sa podľa mňa nastavia tak, aby mali čo najviac svetla počas celý deň a už to nejak nemenia, nie? Odhadujem.
Ja som nad tým trochu rozmýšľal. Neviem, či by ich práve toto malo trápiť, lebo vieš, k čomu by sa kvet otáčal za slnkom?
No to je pravda.
Fotosyntéza prebieha v listoch. Keby natáčalo listy, tak to by som pochopil. Ale prečo by sa kvet mal otáčať?
No pretože to vyzerá ako slnko, nie? Preto to bola aj slnečnica, že sa to podobá na slnko. Ten kvet. Tak preto si možno, že ľudia mysleli, že ja. Aj keď zaujímavé, že ako toto vzniklo. Stále ma zaujíma, že ako vznikajú také mýty. Ako začnú.
Jedna babka povedala.
Ja tak niekto vyšiel na roľu a akurát asi náhodou. A slnečnice sa dívali na slnko.
No dobre, tak to povedal tomu, ktorý tam bol tiež, hej, na poli. No ale potom prišiel takto druhý spolu a povedal, čo si somár držíš, a kúkaj tu na, že. Tu na, čo ja som kúkal, cíš? A Inze kúkalo, no to co si poviem. Ja si myslím, že to môže vzniknúť skôr s takými ľuďmi, ktorí sa s tým akože často nestretávajú, alebo ja neviem jednoducho. Je to divné. Lebo pochopím, že niekto sa v niečom pomýli, hej, že povie, že oh, slnečnice sú živočích, hej, a chodí to po neviem čom, akože sa pomýliš, hej, ale moje sa pomýli nejak tak, že oh, obracajú sa a pozerajú na slnko. To mi vyložené príde skôr ako ako nejaký blúd, čo si niekto už musí vymyslieť, lebo vieš, to není nejaký omyl. Že ja som nemyslel slnečnice, ja som myslel veveričky sa otáčajú za slnkom, alebo neviem čo, vieš, tam nemáš čo s tým, akože s tým si to pomýli.
Aj, to je, no. A fakt a fikcia pre poslucháčov na nasledujúci týždeň je takáto jednotka. Keď budete robiť brúšaky, schudnete tuk z pupka. A dvojka, po oholení nerastie ochlpenie alebo brada rýchlejšie ako pred oholením. A trojka, žiadny človek si nevie olízať vlastný lakeť. A nezabudnite, že hráte to naopak ako my, teda jeden výrok je fakt a dva sú fikcie. A vašou úlohou je samozrejme nás ten fakt.
Tak, a toto je koniec pseudokastu číslo 62. Nájdete nás na stránke www.pseudokast.sk alebo Facebooku a náš podcast si môžete vypočuť aj cez iTunes a nájsť nás môžete aj na mnohých RSS agregátoch. V poslednom čase sme sa pustili aj do blogovania, takže chod sa na stránku. Ďalší pseudokast vyjde 9. decembra. Tému bude mať samozrejme Martyr a téma bude...
To nie je dobrá téma. Aj malé deti nás počúvajú.
Jo, prekvapenie, daj ty vole, ja som úplne zabudol na to, že ten už som chcel nájsť.
OK, takže ste to počuli. Ďakujeme. Zistíme sa budúci týždeň. Do počutia.
Dovidenia. Teda, do počutia.
Majte sa.
Martyr je banán.
A nebudem sa k tomu vyjadrovať, nejem.
Čo hovoríš o jedení, keď ti ho nadával normálne?
Hej, presne na toto som čakal.
Dobre, a tým pádom nám ostáva akože fakt a fikcia pre poslucháčov ďalšia, hej?
Dúfam, že rádu si ju pripravil.
No a ja dúfam, lebo ja som sa...
Však
ja som
mal za úlohu.
What?
Čo?
Čo, si si nepripravil?
Ne.
Tak makaj. Fakt a fikcia pre poslucháčov.
Čo som mal fakt za úlohu?
Tak aspoň jednu otázku, no.
Ty, koks, moment.
Aj ty hľadaj jednu, či ty už máš vymyslené?
Vieš, že ma aj niečo napadlo a som to zabudol, ale myslím, že som to zapísal. Pásni to, lebo to posledné som nerozumel.
Tak sa snažím.
Slabý internet, máš to tam nevie pretlačiť podľa mňa.
Vidím jeho kurzor na dokumente.
A ja vidím, no.
Ale nič tam nedalo. Podľa mňa ale nemá nič označené. Normálne musíš, vieš, označiť a potom copy.
Ctrl V.
To urobím ako. Skúšaš
Ctrl V?
Nie, som stlačal print screen na scrollu.
No vidíš, Ctrl V fungovalo, že to tam. Super.
Aj vo Firefoxe som to musel pasnúť.